Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda 4-chi bor umrbod qamoqqa hukm qilingan qirg'izistonlik faol Azimjon Asqarov muddatsiz ochlik e'lon qilishini bildirdi. Rossiyadan boshpana so'ragan 38 yashar Maqsudbek Boboqulov O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Namanganda tadbirkorlardan musodara qilingan buyumlar yarmarkaga chiqarildi. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 24-yanvar yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha o'tayotgan muzokaralar deyarli olg'a siljishlarsiz yakunlandi. Uchrashuvlarda Suriya hukumati va muxolifati delegatsiyalari ham qatnashdi, biroq tomonlar bir-birlari bilan bevosita muloqot qilgani yo'q. Suriya muxolifati matbuot kotibi Usama Abu Zayd Qozog'iston, Rossiya va Turkiya konferensiyaning muvaffaqiyat bilan tugashiga harakat qilayotgani, biroq buning uchun amaliy harakatlar lozimligini ta'kidladi. Bu konferensiya va muzokaralar muvaffaqiyati yo'lidagi asosiy to'siq Suriya rejimi tomonidan sulh bitimining buzilayotgani va mamlakat aksar hududlarida odamlarning o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'layotganidir, dedi Suriya muxolifati vakili. 2 kun davom etgan Suriya tinchlik muzokaralarida mezbon Qozog'istondan tashqari Rossiya, Turkiya, Eron va Suriya vakillari ishtirok etdi. O'sha voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan Chuy viloyat sudi unga nisbatan avvalgi sud instansiyalari tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosi hukmini yana o'z kuchida qoldirdi. Azimjon Asqarov sud hukmiga norozilik sifatida muddatsiz ochlik e'lon qilganini bildirdi. Asqarov advokati Nurbek To'xtaqunov fikricha, Asqarovning 2010-yil voqealari bo'yicha aybdor deb topilishi qirg'iz hukumatini ham, kuch ishlatar tuzilmalarini ham qanoatlantiradigan qaror. Qirg'izistonlik huquq faollari sudning bu qaroriga nisbatan norozilik bildirmoqda. Ular fikricha, mazkur hukm bilan qirg'iz sudi o'zining mustaqil emasligini namoyish qilgan. Etnik o'zbek Azimjon Asqarov 2010-yildagi O'sh qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Britaniya Oliy sudi Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonini boshlashdan oldin uni parlament tasdig'idan o'tkazishi shart degan hukm chiqardi.
Today, by a majority of 8-3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an act of parliament authorizing it.
Bugun 24-yanvar kuni 8-3 nisbatida ko'pchilik ovoz bilan Oliy sud hukumat parlament ruxsatisiz Yevropa ittifoqidan chiqishga oid Lissabon shartnomasining 50-chi moddasini amalda qo'llay olmaydi degan hukm chiqardi, dedi qarorni o'qib eshittirgan Oliy sud prezidenti Lord Newberger. Oliy sudning bu hukmi Britaniya bosh vaziri Tereza May hukumati mart oyida boshlashni rejalagan Bryussel bilan Yevropa ittifoqidan chiqishga oid rasmiy muzokaralarni kechiktirishi mumkin. O'tgan yil 23-iyunda Britaniyada o'tkazilgan umumxalq referendumida saylovchilarning qariyb 52% Yevropa ittifoqidan chiqishni qo'llab ovoz bergan edi. Diqqatingizni O'zbekiston yangiliklariga buraman. O'zbekiston Moliya vazirligining bildirishicha, Toshkentda yangi aeroport qurish loyihasiga ajratilgan 430 million dollarlik mablag'ning 200 millioni Janubiy Koreyaning Eximbanki beradigan kredit hisobiga qoplanadi. Yangi yo'lovchi terminalini qurish 2015-2019 yilgi taraqqiyot dasturiga kiritilgan va rasmiy xabarda aytilishicha, aeroport kelasi 4 yil ichida qurib bitiriladi. Yangi terminal maydoni hozirgi aeroport hududidan 2 barobar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish maydoni esa 3 baravar katta bo'ladi, deyiladi O'zbekiston matbuoti xabarlarida. O'zbekistonda joriy yilning mart oyida birinchi bor davlat boshqaruvi organlari ochiqlik indeksi e'lon qilinadi. Ochiqlik indeksiga 47 davlat organi kiritiladi. 2014-yilning 6-mayida kuchga kirgan davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunda davlat organlari faoliyatiga baho berish mezonlari qatorida ular mutasaddilarning ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligi, rasmiy saytlardagi materiallar mazmuni, turli tadbirlarga oddiy aholining qatnashish imkoni kabi kriteriyalar kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'shdagi 2010-yilgi qirg'in tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan huquq faoli Azimjon Asqarov 4-chi marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Chuy viloyat sud kollegiyasi Azimjon Asqarovni ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, millatlararo nizo qo'zg'atish moddalari bo'yicha aybdor deb topdi va avvalgi sud instansiyalari tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Sotchi Asqarovning juyeli aybining ma'nosi bo'yicha keltirilgan jana xalqis chindiqqa dal kelmaydi.
Sud kollegiyasi Asqarovning uni bir necha marta qiynoqqa solganlari to'g'risidagi so'zlariga shubha bildiradi, chunki 3 nafar davlat ruxsatnomasi Asqarov yolg'on gapirishga moyil deb xulosa chiqardi. Advokatlar Asqarovning qiynoqqa solingani bo'yicha isbot dalillarini taqdim eta olmadi, deyiladi jumladan sud hukmidan. Asqarov sud hukmi o'qib eshitilganidan so'ng muddatsiz ochlik e'lon qilganini bildirdi. Advokat Nurbek Toxtaqulovning fikricha, Asqarovning 2010-yil voqealari bo'yicha aybdor deb topilishi Qirg'iz hukumatini ham, kuch ishlatar tuzilmalarini ham qanoatlantiradigan qarordir.
Очень удобной фигурой оказался Аскаров, потому что временному правительству и ответственным лицам в то время необходимо было показать народу, что пойман один из лидеров узбекской общины, организаторов трагических событий на юге.
Аскаров уже поэтта жуда кулай фигура эди, чунки муаккат хукумат халкка жанубий худутлардаги фажиали вакиялар ташкилотчиси бўлган узбек лидерлардан бири қамоққа олинганини кўрсатиши керак эди. Бозорқўрғон туман ҳуқуқ тартибот тузилмаларида эса уларнинг қонунбузарликлари ва жиноятларини фош этган huquq faolidan o'ch olish imkoniyati paydo bo'ldi, dedi advokat. Qirg'izistonlik huquq faollari sudning bu qaroriga nisbatan o'z noroziliklarini bildirmoqda. Huquq faollariga ko'ra, mazkur hukmni e'lon qilish ortidan Qirg'iz sudi o'zining mustaqil emasligini va inson huquqlari, jumladan qiynoqlar muammosiga befarq ekanini jahon hamjamiyatiga namoyish qildi. Asqarov ishini ko'rib chiqish Chuy viloyat sudida o'tgan yilning oktyabr oyida boshlangan edi. Etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yildagi O'sh qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro tashkilotlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini aytib keladilar va Qirg'iziston hukumatini 6 yildan beri huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirib kelmoqda.